ας πούμε, εμάς που μωρά όλους μας μαθαίνουν μας ότι πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον. Έναν απλό παράδειγμα. Πιάνουμε τα σκουπίδια μας και πετάσουμε τα μέσα στον κάλαθο. Είναι μια μάθηση τούτη η οποία μας μαθαίνουν πολλά μωρά. Ακόμα και σήμερα όμως θεωρούμε κόσμο να πιάνει τα σκουπίδια του και να τα σύρνει.
Την αυλή του γείτονα.
Ναι, ή μέσα στη μέση του δρόμου, ή μέσα στη μέση του πάρκου, ή οπουδήποτε. Όντως είναι θέμα παιδείας ή είναι θέμα ένα mentality που έχουμε εμείς οι Κύπροι, ό,τι καινούριο είναι να το δούμε, να το ξαναδούμε και πρέπει να μας πει ο καλύτερος φίλος του κουμπάρου ότι είναι καλή περίπτωση και έκαμε τόσο δουλεύτη για να το κάνω.
Επειδή ο Κυπρίος είναι πάντα σε ηθάνες.
Ναι.
Και επειδή εσύ και την πονηριά μέσα του πάντα, πιστεύει ότι τα πάντα που τον προσεγγίζουν και τον περιγυρίζουν για να τον κλέψουν και να του γελάσουν.
Πόσο good to be true.
Ναι, δηλαδή πάντα σε ηθάνες και πάντα βλέπει με δυσπιστία. Εγώ πάντα λέω όσον αφορά το κομμάτι της ηλεκτροπαραγωγής στα σπίτια για τις ίδιες ανάγκες. Δεν είναι θέμα περιβάλλοντος. Είναι για μένα θέμα αυτάρκειας.
Φίλοι μου, καλωσορίσατε σε ακόμα ένα face to face εδώ στους Talkers. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό μας, την Τράπεζα Κύπρου. Σήμερα έχω εδώ κοντά μου στο face to face τον αγαπημένο φίλο Φάνο Καραντώνη. Φάνο, καλωσόρισες.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χάρη.
Λοιπόν, ο Φάνος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου. Έχουμε να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση σήμερα σχετικά με τα φωτοβολταϊκά, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να καταρρύψουμε και μύθους, να πούμε και αλήθειες. Έχω να σου κάνω πάρα πολλές απορίες και έχω να μάθω πάρα πολλά από σένα σήμερα.
Εύχομαι να τα καταφέρουμε.
Θα τα καταφέρουμε. Επειδή κάνουμε αρκετή παρέα και έξω, κάνουμε τις αρκετές συζητήσεις και θεώρησα ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα να κάνουμε μια συζήτηση κάτω υπό την ομπρέλα των Talkers και του podcast, γιατί είμαι σίγουρος απορίες που έχω εγώ, έχει ο κόσμος τσάμε έξω, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία. Να ήθελα έτσι στην εισαγωγή να μας κάνεις έτσι έναν πρόλογο. Ποιος είσαι, τι κάνεις και με τι ασχολείσαι, με απλά λόγια να το καταλάβει ο κόσμος.
Εντάξει, είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Είμαι δεύτερη γενιά μιας οικογενειακής επιχείρησης, η οποία ασχολείται πάντα με το κομμάτι της ηλεκτρολογίας, του ηλεκτρισμού. Και ο δρόμος με έφερε να ασχοληθώ από το 2008 με τις ανανεώσιμες πηγές, πιο συγκεκριμένα με τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Τα τελευταία 9 χρόνια προεδρεύω του Συνδέσμου Εταιριών, του ΣΕΑΠΕΚ, υπό την αιγίδα της ΟΕΒ, και είμαι στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων όσον αφορά τον τομέα, ο οποίος έχει κύριο στοιχείο τη διαμόρφωση πολιτικής και ενεργειακής στρατηγικής που το κράτος, ως κράτος μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ζούμε σε μια εποχή, αγαπητέ Φάνο, όπου κάμω έτσι και με λίγο χιούμορ, έρχεται όλο ο αρκασμός της ΑΕΚ και βαστούν όλοι τη κελέν τους με το ποτήρι με το νερό και τα καπούθια τους δίπλα το ανοίξουν γιατί είχαν κάκια αρκιά τους. Και τα τελευταία χρόνια ούλον και πιο πολλά και πιο πολλά και πιο πολλά ακούμε αυτήν τη λύση που λέγεται φωτοβολταϊκά. Τι είναι τούτο το οποίο ο κόσμος έμπαει, ας πούμε, που τη μια μέρα στην άλλη να βάλει φωτοβολταϊκά, αφού εν τόσο καλό είναι το πράγμα το να μπουν φωτοβολταϊκά, γιατί έμπαει να βάλουν όλοι, τι έγινε που τους κρατά πίσω.
Φαίνεται ότι ακόμα και σήμερα, όχι ακόμα και σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα, υπάρχει ένα οικονομικό πρόβλημα. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι μπορεί να καταλαβαίνει την αξία, αλλά δεν έχει την οικονομική ευχέρεια να κάνει μια επένδυση η οποία θα το αποδώσει σε εύλογο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μιλούμε για 3-4 χρόνια να αποσβέσει την αρχική του επένδυση.
Μάλιστα.
Προσπάθησε το κράτος να δώσει λύσεις σε τούτο. Έχει δημιουργήσει τη σχέδια χορηγιών τα οποία στην ουσία κάνει στην εγκατάσταση, πληρώνει το κράτος εκ μέρους το κόστος το οποίο έρχεται να το πληρωθεί το κράτος με δόσεις, άτοκες δόσεις δηλαδή. Φαίνεται ότι έδωσε ένα push περισσότερο στην αγορά τούτων τα τελευταία χρόνια. Κάτι που ξεκίνησε από πέρσι, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Κύπριος καταναλωτής δεν είναι και pioneer, δηλαδή δεν θα πιάσει πρωτοβουλία. Πολλοί δεν πιστέψαν σε αυτό το πράγμα. Πλέον όμως υπάρχουν οι αποδείξεις που τσίνους που το χρησιμοποιούν και ο κόσμος το αγκαλιάζει περισσότερο.
Γεννηθήκαν μου δύο ερωτήματα που τούτη σου είναι τοποθέτηση. Το πρώτο είναι τούτες οι χορηγίες, τι κριτήρια πρέπει να έχει κάποιος για να πιάσει αυτήν τη χορηγία.
Δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, μπορεί να πιάσει οποιοδήποτε οικιακός καταναλωτής, οποιοδήποτε νοικοκυριό. Άρα δεν είναι ότι υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Για κάποιο άλλο είδους χορηγίες, όπως αφορά, για παράδειγμα, πολυτεκνές οικογένειες. Ναι, ναι, υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο που, αν δεν κάνω λάθος, είναι στάξεις των 50.000 ευρώ ετήσιον εισόδημα της οικογένειας. Κάπου εκεί.
Και το δεύτερο σκέλος, ότι ο Κύπριος ακόμα δεν επίστηκε ότι μπορεί να κάνει απόσβεση, εξοικονόμηση και τέλος πάντων να βοηθήσει το περιβάλλον. Τι εν τούτον που τον κάνει να είναι δυσπίστος?
Νομίζω είναι η έλλειψη γνώσης και παιδείας. Εγώ είπα το πολλές φορές ότι δεν υπάρχει ενεργειακή παιδεία στην αγορά, και να μην τη συγχύσουμε με την μόρφωση.
Με την παιδεία γενικότερα.
Ναι, εγώ μιλώ για ότι δεν ενημερωνόμαστε πώς μπορεί να παραχθεί μια μονάδα ενέργειας, τι κάνουμε για να την καταναλώσουμε. Φαίνεται ότι στις νέες γενιές αυτό διδάσκεται, αλλά οι γενιές που σήμερα, εκείνοι που έχουν την οικονομική άνεση ή έχουν τα νοικοκυριά, δεν έχουν αυτή την παιδεία για να πάσουν στην κατεύθυνση.
Γενικά η προστασία και του περιβάλλοντος και η παιδεία. Εγώ να σου φέρω ένα παράδειγμα σχετικό και λίγο άσχετο πάνω σε τούτο που είπες. Ας πούμε, εμάς που μωρά όλους μας μαθαίνουν μας ότι πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον, πρέπει να... ένα απλό παράδειγμα. Πιάνουμε τα σκουπίδια μας και πετάσουμε τα μέσα στον κάλαθο. Μια μάθηση τούτη η οποία μας μαθαίνουν πολλά μωρά. Ακόμα και σήμερα όμως θεωρούμε κόσμο να πιάνει τα σκουπίδια του και να τα σύρνει.
Στην αυλή του γείτονα.
Ναι, ή μες στη μέση του δρόμου, ή μες στη μέση του πάρκου, ή οπουδήποτε. Όντως είναι θέμα παιδείας ή είναι θέμα ένα mentality που έχουμε εμείς οι Κύπροι, ότι ό,τι καινούριο είναι να το δούμε, να το ξαναδούμε, και πρέπει να μας πει ο καλύτερος φίλος του κουμπάρου ότι είναι καλή περίπτωση, και έκαμε τόσο δουλεύκη για να το κάνω.
Εξαι, ας πω ένα πράγμα. Μπορεί να ακουστείς λίγο κάπως, αλλά επειδή ο Κυπρέος είναι πάντα και ιτάνης.
Ναι.
Και επειδή έχει και την πονηριά μέσα του πάντα, πιστεύει ότι τα πάντα που τον προσεγγίζουν και τον περιγυρίζουν για να τον κλέψουν και να του γελάσουν.
Όσο good to be true.
Ναι, δηλαδή πάντα και ιτανεύκεται, πάντα βλέπει με δυσπιστία και καμιά φορά είναι και καταστροφικό του τον το ότι ακούει που τον κουμπάρουν και τον συνάδελφο. Δηλαδή στο εξωτερικό υπάρχουν διαβαθμίσεις εταιριών, οι οποίες ο κάθε καταναλωτής είναι να μπει να εμπιστευθεί τον επαγγελματία, όχι επειδή είπε μου ο γείτονας και ο κουμπάρος και ο παρακουμπάρος. Αλλά εγώ να το πάρω και σε έναν άλλον, άγγιξες κάποια θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Εγώ πάντα λέω, όσον αφορά το κομμάτι της ηλεκτροπαραγωγής στα σπίτια για τις ίδιες ανάγκες, δεν είναι θέμα περιβαλλοντικό. Είναι για μένα θέμα αυτάρκειας. Δηλαδή, ξέρεις, Χάρη Μωρή, σήμερα που μιλούμε, νομίζω εμπέραν του 25% οι Κύπριοι πολίτες στα νοικοκυριά τους, στο σπίτι τους που ζουν και διαμένουν, δεν μπορούν να διασφαλίσουν συνθήκες θερμικής άνεσης.
Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή, δεν μπορούν να κάνουν αφόρτ, δεν μπορούν να πληρώσουν το κόστος θέρμασης, το κόστος ψύξης. Και παρατηρείται επίσης ότι αφού βάλεις το φωτοβολταϊκό, το συνολικό επίπεδο κατανάλωσης σου ανεβαίνει. Όσοι βάλα φωτοβολταϊκό, μπορεί, ξέρω εγώ, το χρόνο των περσινών να είχαν 5.000 κιλοβατόρες κατανάλωση, φέτος είχαν 6. Εν τι σημαίνει απαραίτητα ότι εσπατάλει? Εγώ το ερμηνεύω περισσότερο ότι με τις 5.000 δεν διασφαλίζονται συνθήκες θερμικής άνεσης, με τις 6.000, επειδή είναι πιο ελεύθεροι, ναι, χρησιμοποιούν, μπορεί και κάπου αλόγιστα, αλλά σίγουρα καλύφουν έναν κενό το οποίο είναι κοινωνικό θέμα.
Για να καταλάβεις ο κόσμος που μας παρακολουθεί έτσι πιο με αριθμούς. Πόσους κιλοβατόρες θέλει ένα μεσαίο περίπου νοικοκυριό?
Ένα μέσο νοικοκυριό τετραμελής οικογένειας κυμαίνεται κοντά στις 5 με 6.000 κιλοβατόρες το χρόνο.
Μάλιστα.
Δηλαδή μπορεί λίγο περισσότερο στο καλοκαίρι, λίγο λιγότερο στο χειμώνα. Τούτο μεταφράζεται σε περίπου 500 κιλοβατόρες το μήνα, το 12 μήνο,
απρόξ
150, απλά να βάλω ένα νούμερο, ναι, σε ευρώ, ότι με τα σημερινές τιμές ενεργείας μιλούμε 150 ευρώ το μήνα, 300 το δίμηνο.
Okay.
Κατά μέσον όρο.
Για να καταλάβουμε έναν περίπου, ξέρω, ναι, ακριβώς τούτο.
Απλά έτσι για να δώσουμε μια ένδειξη.
Μάλιστα.
Άρα, τούτο είναι το μέσο νοικοκυριών, ο τρόπος που καταναλώνει. Για να καλύψει τότε τις ανάγκες, θέλει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα της τάξης μεγέθους κόστους 5.000 ευρώ.
Με πολλά απλά και γρήγορα μαθηματικά, μιλούμε ότι σε 5 χρόνια,
πιο λίγο,
4
χρόνια, αλλά επειδή έρχονται πάντα χορηγίες για τα παλιά σπίτια,
Μιλούμε για την απόσβεση.
Μπορεί ο χρόνος απόσβεσης να κατεβεί στα τρία χρόνια.
Στα τρία χρόνια.
Φυσικά πάντα ο χρόνος απόσβεσης είναι συνδυασμένος με το κόστος ενέργειας. Όσο πιο ψηλό είναι το κόστος ενέργειας, τόσο πιο μικρός είναι ο χρόνος απόσβεσης.
Σίγουρα.
Αλλά στην τελική όμως, το κοινό που δεν πρέπει να απασχολεί τον καταναλωτή είναι ποτέ να το αποσβέσει. Γιατί μπορεί οι συνθήκες να είναι τέτοιες που ο χρόνος απόσβεσης να περάσει και να πάει πέντε χρόνια. Είναι το τέλος του κόσμου. Το σημαντικό είναι ότι εγώ να έχω κάποια μικρά πάγια να πληρώνω και οι συνθήκες θερμικής άνεσης στο σπίτι μου θα εξαρτούνται που την οικονομική άνεση μου ή την οικονομική κρίση ή τον πληθωρισμό στον τομέα ενέργειας κτλ.
Μα η πραγματικότητα, φάνω μου, στην εποχή που ζούμε, πόσο άσχημο πράγμα είναι να είσαι στο σπίτι σου να ξεκουραστείς, γιατί η ρουτίνα πνί μας σκοτώνει μας όλους και εκείνοι οι 3-4 5 ώρες που έχουμε στο σπίτι να χαλαρώσουμε. Ένα Σαββατογυράκο μπορεί να πούμε ρε παιδί μου να μείνω σπίτι. Να χώνεσαι αν θα ψήσεις να σβήσεις το air condition ή αν χώνεσαι αν θα βάλεις δεύτερον και τρίτον πλυντήριο και ούτω καθεξής.
Είναι
πολλά σημαντικό το πράγμα.
Είναι γεγονός και γι' αυτό νομίζω ότι ο κόσμος δεν ζει τόσο πολύ στα σπίτια του πλέον. Δηλαδή προτιμά να εξοδέψει χρόνο σε εμπορικά κέντρα, σε καφετέριες κτλ. Για να έχει και τον κλιματισμό του.
Ναι.
Και τις ανέσεις, τούτες οι οποίες μπορεί να διασφαλίσεις στο σπίτι.
Σε όντως συζητούμε, είναι σοκαριστικό πολλές φορές το πράγμα εμποδίζει μας να χαρούμε το ίδιο μας στο σπίτι.
Ναι. Εγώ θεωρώ ότι το εργαλείο να ανανεώσει τις πηγές και τα συστήματα ιδιοκατανάλωσης, τούτον είναι το μεγάλο. Δεν είναι, αν το δούμε στο μικρό, τοπικιστικά και στην κοινωνία μας που ζούμε, εγώ πιστεύω ότι τούτος είναι ο στόχος που θα έπρεπε. Το κάθε γενικογύριο, μέσω της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών, πρωτίστως να μπορεί να διασφαλίσει τις συνθήκες θερμικής άνεσης στον χώρο του και δευτερευόντως να προστατεύσει το περιβάλλον μειώνοντας τους ρήπους που δεν θα, επειδή θα κρούσουμε το πετρέλαιο για να παράξουμε ενέργεια, θα έχουμε εκπομπές ρήπου.
Τα θετικά είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά η πραγματικότητα. Αλλά ακόμα και τούτον, πέρα από το mentality, ποιες είναι οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος, και πέρα από το οικονομικό, το να. Να πει, ρε παιδί μου, να πω να βάλω φωτοβολταϊκά.
Χάρη μου, νομίζω, για να είμαστε και δίκαιοι, έγιναν μεγάλες βήματα πρώτους από την πολιτεία, από το κράτος, ως προς τη διαδικασία εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Μάλιστα.
Οι διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί. Ναι, θέλει κάποιο χρονικό διάστημα.
Θέλεις να τις πούμε λίγο.
Ναι, σίγουρα η απόφαση ενός καταναλωτή να μπει σε μια διαδικασία για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος προαπαιτεί το να δεσμευτεί ή να καλέσει κάποιους επαγγελματίες να κάνουν μια αποτίμηση του χώρου του.
Μάλιστα. Τούτο ανάρτησε εσένα.
Ναι. Οι επαγγελματίες είμαστε τα μέλη του συνδέσμου των εταιριών. Υπάρχουν σοβαρές εταιρείες που για χρόνια ο σύνδεσμος, απλά να πούμε και δύο λόγια, αλλά ο σύνδεσμος ιδρύθηκε το 2004, έχει 20 χρόνια ζωής, έχει γύρω στα 50 μέλη και είναι εταιρείες που έχουν πολύχρονη πείρα και παρουσία στον τομέα των φωτοβολταϊκών. Άρα, οποιαδήποτε σοβαρή εταιρεία μπορεί να επισκεφτεί το χώρο, οι ανάγκες να καταγραφούν, οι ανάγκες του υποστατικού και να δούμε το διαθέσιμο χώρο. Από εκεί και πέρα, να δοθούν κάποιες οικονομικές προσφορές. Με εκείνη την εταιρεία, η οποία θα δεσμευτεί ο καταναλωτής ότι θα προχωρήσει, μπορεί να τον καθοδηγήσει σε όλη τη γραφειοκρατική διαδικασία αναδιοδότηση.
Πολλά σημαντικό.
Το οποίο υποβάλλεται έναν αίτημα στην υπηρεσία δικτύων, η οποία στεγάζεται κάτω από την αρχή ηλεκτρισμού. Για να μπορείς να λάβεις όρους σύνδεσης και να μπορείς να προχωρήσεις με την εγκατάσταση και τον έλεγχο του συστήματος. Και όλο τούτος ο κύκλος διεκπεραιώνεται σε ένα χρόνο μεταξύ 3 και 6 μηνών.
Σύντομο χρονικό διάστημα.
Αυτό λέω και εγώ. Ότι δεν είναι.
Πολλά πιο γλυρό που το αγοράσεις αυτοκίνητο.
Πλέον σήμερα ναι. Και το 6 απλά βάλουμε το για να μην δημιουργούμε προσδοκίες. Συνήθως είναι πολλά πιο νωρίς. Μπορεί να το πούμε και 2 με 4 μήνες. Αλλά σίγουρα σε έναν.
Αν είναι για νέα υποστατικά, είτε διαμερίσματα, είτε σπίτια που αποφασίσαν να χτιστούν, τούτη διαδικασία μπορεί να γίνει παράλληλα και με την παράδοση του υποστατικού.
Ναι, μα ούτως ή άλλως τα νέα υποστατικά μετά το 2017 είναι υποχρεωμένα να ενσωματώσουν μέσα φωτοβολταϊκά, όπως και τα ηλιακά θερμικά, όπως τους συλλέκτες τους ηλιακούς. Άρα, εκείνο που πρέπει και να το επιτηρούν και να το επιζητούν οι καταναλωτές είναι να συμπεριληφθεί μέσα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού, ώστε την ώρα που θα γίνεται ο έλεγχος για ηλεκτρόδηση του υποστατικού, ταυτόχρονα γίνεται και έλεγχος της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού, να μπαίνει άμεσα σε λειτουργία.
Αν όμως στην Κύπρο πιστεύεις ότι στο κοντινό μέλλον μπορεί να φτάσουμε σε ένα στάδιο που να παίρνουμε όλοι μας την ενέργεια που ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Θα μπορούσε να προϋποθέσει, χάρη μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι πλέον δημιουργά και αυτό μια στρέβλωση, γιατί η ηλιακή ενέργεια έρχεται στη γη σε συγκεκριμένες ώρες.
Μάλιστα.
Οι ανάγκες του καταναλωτή δεν περιορίζονται σε εκείνες ώρες. Άρα υπάρχει μια ανάγκη πλέον αποθήκευσης ενέργειας. Το λέμε και το ξαναλέμε τα τελευταία καιρό, ακούγεται πιο έντονα, το οποίο είναι αποθήκευση ενέργειας. Θα κληθεί και ο ίδιος ο καταναλωτής σε έναν νοικοκυριό να συμμετέχει σε αυτό. Δηλαδή, σε πρώτη φάση, για να εξηγήσω τι εννοώ, αν παράξω τώρα μια κιλοβατόρα το μεσημέρι σε έναν νοικοκυριό που δεν έχει κανένα σπίτι, την κιλοβατόρα, τσίνον το σύστημα δουλεύει σαν εμπορικό σύστημα. Δηλαδή, παράγεται την ενέργεια και αποθηκεύεται και εξάγεται στο δίκτυο της χώρας. Την οποία δίνει το δικαίωμα του καταναλωτή να την πάρει πίσω σε οποιοδήποτε χρόνο επιθυμεί εντός κάποιου ημερολογιακού χρόνου ή δύο χρόνου και το μόνο που θα πληρώσει είναι αποθηκευτικά του δικτύου 3 cent. Που τα 30 που θα πληρώνει αν αγόραζε μια κιλοβατόρα
απευθείας
από δικτύο. Τούτο το πράγμα σε πολλές χώρες έχει σταμάτησε. Και ο λόγος που σταμάτησε είναι ότι η αξία της κιλοβατόρας που θα απορροφήσω από το δικτύο, γιατί η αξία της εννοώ το κόστος παραγωγής της.
Ναι.
Αν μπορούσαμε να το σκεφτούμε σε επίπεδο χρηματιστηρίου, για κάθε ώρα της ημέρας έχει διαφορετική αξία κόστος παραγωγής, το οποίο συνδυάζει τη συζήτηση και...
Κάθε ώρα της ημέρας...
Έχει διαφορετικό κόστος παραγωγής.
Okay, δηλαδή, το τύπο, αν έχει σύννεφο, λέω παράδειγμα τώρα, πιο ακριβό ή πάει κάπως
έτσι. Όχι, έχει σχέση με τη συζήτηση και τη διάθεση. Δηλαδή, okay. Για παράδειγμα, το μεσημέρι της άνοιξης έχουμε πλεονάζουσα παραγωγή, πολύ χαμηλή ζήτηση. Αν υπήρχε ένα χρηματιστήριο, εντύπωση που βλέπουμε στην Ευρώπη να έχουμε μηδενικές τιμές ενέργειας.
Κατάλαβα.
Για συγκεκριμένη ώρα. Άρα, εκείνη η μονάδα ενέργειας έχει μια αξία η οποία μπορεί να είναι μηδέν. Η μονάδα ενέργειας της ίδιας μέρας, η ώρα 8 το βράδυ, επειδή πρέπει να δεσμευτούν μονάδες συμβατικές που να κρούσουν πετρέλαιο κτλ., μπορεί να έχει αξία 40. Άρα σημαίνει. Η εξαγωγή εντός του ίδιου 24ωρου μιας μονάδας ενέργειας το μεσημέρι, την οποία είναι να απορροφήσει τον οικογυριό το βράδυ, έχει μεγάλη διαφορά, η οποία δεν αποτυπώνεται στο σημερινό καθεστώς του net meter. Και απλά έτσι λίγο να δώσω λίγο το περίγραμμα.
Ναι.
Ποιον είναι το ιδεατό? Το ιδεατό είναι να δώσουμε κίνητρο ή αντικίνητρο του καταναλωτή στο μέγιστο δυνατό βαθμό να καταναλώνει την παραγωγή του στον τόπο παραγωγή.
Ξεκάθαρο.
Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Χάρης μας δεν θα πάει σπίτι την Παρασκευή το απόγευμα για να ξεκινήσει να βάλει πλυντήρια και στεχνοτήρια. Θα τα περιμένει το Σάββατο το πρωί, η ώρα 10 που θα ξεκινήσει ο φωτοβολταϊκό να παραγγείλει καλά. Θα ξεκινήσει δηλαδή να βάλει το πλυντήριο, να βάλει το στεχνοτήριο. Κάποιο που έχει αντλία για να ποτίσει τον κήπο του θα το κάνει πάλι, θα προγραμματίσει με το timer του να το κάνει τις ώρες που έχει ηλιοφάνεια.
Μάλιστα.
Ή το πλυντήριο, τον πιάτο, δεν χρειάζεται να το βάλουμε να ξεκινήσει τη νύχτα για να το έχουμε το πρωί ανοιχτό. Να το ανοίξουμε για να βγάλουμε.
Ακόμα ζητούν, θέλει ποτήρια. Πρόγραμμα.
Βάλει το ένα timer, πλέον έχει σύγχρονες συσκευές. Βλέπουμε ακόμα και μια απλή ηλικιακή συσκευή να πιάσει πλέον, συνδέεται με WiFi.
Τα πάντα. Ακόμα και η καφεθιέρα.
Η καφεθιέρα, ακριβώς. Άρα, πού θέλω να καταλήξω. Πριν αρχίσουμε να σκεφτούμαστε την αποθήκευση, η οποία στοιχίζει, θέλει εκείνο επένδυση, και όμως μπορεί στοιχίζει καθόλου, είναι η διαχείριση της ενέργειας.
Πολύ δηλαδή,
σωστή. Πρέπει ο κόσμος, και δυστυχώς εντιαβούν μπαίνει λίγο το μαστίγιο και το καρότο. Δηλαδή, αν έρθω και πω του Χαρή, εκείνο που σήμερα παίρνει σαν τιμολόγιο στο σπίτι, ενώ ταρίφα ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είναι 30 cent την κιλοβατόρα, ό,τι ώρα την καταναλώσεις, ό,τι μέρα την καταναλώσεις, ό,τι μήνα την καταναλώσεις, λέω π.χ. έτσι απλοϊκά, έθανε έτσι, θα είναι που τις 9 το πρωί ως τις 3 το απόγευμα, αν καταναλώσεις ενέργεια, είναι 10 σε την κιλοβατόρα. Που τις 3 το απόγευμα, ως η ώρα 11 τη νύχτα, είναι 50 σε την κιλοβατόρα. Τα Σαββατοκυριακά είναι έτσι, τα εισαργίες είναι. Αυτόματα ο καταναλωτής μπαίνει σε έναν τρυπάκι που προσπαθεί να κάνει το λεγόμενο energy management. Άρα διαχειρίζεται το πότε καταναλώνει και φέρνει το να το προσαρμόσει στις καμπύλες που παράγει και το φωτοβολταϊκό. Εγώ και αλίμονο, για παράδειγμα, να πάμε να γυρίσουμε οι πάντες σε ηλεκτροκίνηση και να αγοράσουμε ο καθένας που ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και να πηγαίνουμε σπίτι την ώρα 6 το απόγευμα και να το βάλουμε όλη την ίδια ώρα να πάει στην πρίζα.
Εντάξει.
Σκέφτου τι έχει να γίνει.
Χαμός.
Ακριβώς. Άρα θα θέλουμε υποδομές διπλάσιας που έχουμε σήμερα.
Ένιξε, εγώ βλέπω το λίγο ουτοπικό στο κοντινό μέλλον να συμβεί το πράγμα να πιάσουμε όλοι ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
Όχι, αλλά κατάλαβες τι θέλω να πω. Ακόμα και εκείνον πρέπει να δώσεις κίνητρο και αντικίνητρο.
Ξέρεις ότι είσαι κόσμο που πιστεύει ότι έβαλα φωτοβολταϊκό τέλος, μηδέν, 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 δεν θα ξαπλώσω ποτέ τίποτε.
Ένισχυ.
Ναι, βεβαίως ένισχυ, αλλά έχει κόσμο που το πιστεύει το πράγμα. Και ξέρεις, δημιουργούνται και πολλοί ράδιο αρβίλα και φήμες γύρω από τούτον και γίνεται πολλά συγχυστικό.
Μα εγώ λέω τους, ακόμα και να ισχύει κάτι τέτοιο, είναι τόσο στρεβλωσή τούτο που μπορεί. Σκέψου οι αγορές ηλεκτρισμού πώς δουλεύουν. Είναι μια εξίσωση με το οποίο πρέπει να έχεις τον balance, πρέπει να μηδέ. Δηλαδή, η ζήτηση με την παραγωγή πρέπει να ταυτίζονται σε επίπεδο δευτερολέπτου. Άρα, πώς γίνεται που ένα φωτοβολταϊκό, το οποίο κορυφώνεται η παραγωγή του, δηλαδή έχει μια χαρακτηριστική καμπύλη της καμπάνας, το λέμε. Mm-hmm. Ξεκινά από το πρωί, κορυφώνεται η παραγωγή το μεσημέρι και κατεβαίνει η νύχτα. Αν δεις την αντίστοιχη καμπύλη της ζήτησης, το πώς κατανοείς ένα νοικοκυριό, συνήθως κάνει μια κορυφώση το πρωί, που είναι 6 ως 7, που ξυπνά ο κόσμος πριν να πάει γραφείο, κατεβαίνει στα τάρταρα η ζήτηση, η καρδιάρκεια είναι σημαίες και ξαναξεκινάει η ώρα 5 το απόγευμα.
Ναι, η ώρα 5 φεύγει.
Πώς μπορεί να βάρσει όλες τις καμπύλες δίπλα-δίπλα, πώς μπορεί κάποιο σόφρο να πιστεύει ότι το πράγμα να είναι παορίστου του χρόνου μηδέν. Ακόμα και να ήταν με μηδενικού κόστου, όταν ξεκίνησε, ήταν το ξεκίνημα του, όταν πλέον αρθριστικά πιάνει ένα συστημικό όγκο, δηλαδή μια γειτονιά. Η γειτονιά δάμε του σταθμού. Έχει στην ευρύτερη περιοχή 1000 υποστατικά. Αν εξαιρέσει τον τηλεοπτικό σταθμό που βρισκόμαστε, τα υποστατικά, δεν έχει άλλα σημεία κατανάλωση. Ναι. Άντε και κανένα σχολείο στην περιοχή κτλ. Εάν τούτο η κάθε οροφή είναι μια γεννήτρια, αλλά η περιοχή δεν έχει σημείο κατανάλωση, σημαίνει είναι να σπρώχνουμε να παράγουμε, αλλά δεν έχει κανένα να το καταναλώσει. Πρέπει να το μεταφέρουμε, να το πάρουμε στη βιομηχανική περιοχή να το καταναλώσουμε. Πρέπει να σκέψουμε τον που είπες. Να προσέχουμε το περιβάλλον, ναι. Να το βλέπουμε όλο σαν ένα οικοσύστημα, το ενεργειακό σύστημα της χώρας.
Θέμα αντίληψης.
Να το αντιμετωπίζουμε έτσι, γιατί είναι μέσα στα στενά όρια του δικού μας υποστατικού μόνο.
Τούτα όσον αφορά τα νοικοκυριά, θέλω να σε πάρω λίγο αλλού τώρα, είναι κάτι που πολλοί κόσμοι σκέφτεται εδώ. Τα φωτοβολταϊκά ως επένδυση, ως επιχείρηση, το να φέρνει έναν έξτρα εισόδημα, δηλαδή να ανοίξει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Μιλά μου λίγο για αυτό. Κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με το πράγμα είναι εύκολο. Σίγουρα τίποτα δεν είναι εύκολο. Ενώ είναι κάτι που κάνει το πολύ κόσμο. Μιλά μου λίγο για αυτό.
Εντάξει, υπάρχει εντόνο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Ειδικά υπήρχε μια παύση, ένα νεκρό χρόνο στα χρόνια μετά την οικονομική κρίση του 2013 μέχρι και το 2018. Και είναι η πενταετία, ήταν παγωμένα τα πράγματα. Που το 2017-2018 ξεκίνησαν κάποια έργα να διοδοτούνται. Το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ έντονο. Δεν είναι τα πράγματα ρόδινα στρωμένος ο δρόμος και πάεις. Υπάρχει μια σοβαρή αδειοδοτική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Πλέον στο νησί μας, έχοντας 37% κατεχόμενη γη, έχοντας αρκετές περιοχές που εδασώδεις, περιβαλλοντικά προστατευόμενες, έχοντας τις παραθαλάσσιες περιοχές, έχοντας περάσματα από δημητικών μπουγιών, τα οποία πάλι πρέπει προστατευόμενες περιοχές, περιοριστεί πάρα πολύ ο χώρος που μπορείς να αναπτύξεις έτσι έργα. Εγώ δεν θα έλεγα ναι, ούτε θα έλεγα όχι.
Okay.
Απλά είναι μια επενδυτική απόφαση που καλείται να πάρει κάποιος και πρέπει να ζυγίσει τα δεδομένα ως τέτοια. Δεν μπορεί θετικά παραδείγματα του παρελθόντος να είναι ο καθοδηγητής για το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, κανένας δεν μπορεί να το γνωρίζει. Και έχει κόσμο ο οποίος δεν θα καταφέρει να υλοποιήσει μια τέτοια επένδυση. Μπορεί να ξεκινήσει, μπορεί να επενδύσει χρήματα στην αδειοδότηση έργων. Και μπορεί να μην καταφέρει να φτάσει στην πηγή να πιει νερό. Γιατί? Επειδή δεν μπορούν να μπουν απεριόριστος αριθμός συστημάτων και πολύ σωστά η πολιτεία δίνει περισσότερο βάρος στο δικαίωμα ιδιοκατανάλωσης παρά στο δικαίωμα ηλεκτροπαραγωγής και εμπορίας. Δηλαδή προσπαθεί να προωθηθεί η ιδέα του. Παράγεται ενέργεια στο σημείο της κατανάλωσης που το νοικοκυριό, το εμπορικό υποστατικό, το βιομηχανικό υποστατικό, παρά η διάθεση απεριόριστης γης για να χρησιμοποιηθεί για οτιδήποτε άλλο σκοπό, ενώ για παρελεκτοπαραγωγή, αντί για οτιδήποτε άλλο σκοπό.
Φάνω μου, εσύ, ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό έργο που είδες στην Κύπρο να γίνεται με φωτοβολταϊκά? Γιατί φαντάζομαι είδες πάρα πολλά πράγματα να γίνονται, είδες πάρκα, είδες... Ποιο ήταν κάτι που το είδες και λες...
Εντάξει, έγιναν έργα για μένα κάτι που με, έχει, που με εντυπωσίασε πολύ ήταν τα έργα που είχαν γίνει το 2008. Τα έργα που είχαν γίνει το 2009, τα οποία σε μέγεθος είναι πολλά μικρά έργα σε σχέση με εκείνα που βλέπουμε να υλοποιούνται σήμερα. Αλλά επειδή είχα ζήσει που το ξεκίνημα της αγοράς, τη δυσκολία, τη δυσπιστία του κόσμου στο να εμπλακεί σε έναν τέτοιο, σε μια τέτοια τεχνολογία, τα εμπόδια που συνάντησε η όποια εταιρεία ή όποιο φυσικό πρόσωπο προσπάθησε να διοδοτήσει εκείνον το έργο και το φέρει σε έναν όριμο στάδιο για να το θέσει σε λειτουργία. Το υψηλό κόστο κατασκευή του, το οποίο πήγαινε στην τράπεζα, η τράπεζα ήταν κοινέ τεχνολογίε, έντια σε έβλεπε σε κάτι εξωγήινο.
Να μην που θέλουν να κάνουν.
Τι θέλουν να κάνουν τώρα.
Τι εντούν το.
Γιατί να του δώσω το μισό εκατομμύριο. Για να τι να τα βγάλει στα 20 χρόνια κτλ. Ήταν εντυπωσιακό το γεγονό ότι καταφέραμε στα χώρα που το 2009-2010 να βάλουμε σε λειτουργία τα πρώτα έργα. Σε φωτοβολταϊκά, σιγά σιγά ακολουθήσαν και τα αιωλικά. Τώρα είναι πολλά πιο μεγάλο το scale που γίνονται έργα και πολλά πιο φαντασμαγορικά σε μέγεθος και σε παραγωγές και σε εκτάσεις, αλλά εμένα σαν επαγγελματία του κλάδου, έχοντας βιώσει εκείνη την περίοδο και τις αντικειμενικές δυσκολίες, οι οποίες δεν σταματούν τώρα και τώρα πάλι υπάρχουν δυσκολίες, αλλά εκείνον ήταν έτσι... Το λεγόμενο, η εκκίνηση, το πιο έτσι εντυπωσιακό κομμάτι της πορείας, το φωτοβολταϊκό.
Η εκκίνηση.
Ναι.
Τι θα έλεγες σε κάποιον εσύ, Φάνο μου, που ακόμα και σήμερα έχει ακόμα ενδιασμούς για αυτό που λέγεται φωτοβολταϊκά?
Εντάξει, εγώ νομίζω πλέον υπάρχουν πολλά παραδείγματα και αποδείξεις στο τι μπορεί να είναι το όφελος ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Κύπρος σαν χώρα από το 1970 κληρονομώντας και αντιγράφοντας τεχνολογίες που χρησιμοποιούσαν κυρίως το Ισραήλ, πρωτοπορεί στη χρήση ηλιακής ενέργειας, αφού το κάθε νοικοκυριό μας έχει ηλιακό θερμοσύμφωνα, το οποίο δεν βρίσκεται σε πάρα πολλές χώρες, ούτε ακόμα μεσογειακές χώρες, ούτε
ναι,
η γειτονική Ελλάδα δεν το έχει τούτο.
Στην Ελλάδα είναι με το γκάζι.
Χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό, γκάζι κτλ. Επειδή έχει και δίκτυο φυσικού αερίου κτλ. Αλλά είμαστε τόσο πολλά εξοικειωμένοι με την όψη και την εγκατάσταση τέτοιο συλλεκτό στην οροφή μας, ηλιακό συλλεκτό, που δεν βρίσκω τον λόγο γιατί το κάθε γενικό να μην έχει το φωτοβολταϊκό του σύστημα. Τεχνολογίες, μηχανήματα θα χαλάσουν, εννοείται, ενώ έχουν έναν ωφέλιμο χρόνο ζωής 25 χρόνων. Κάτι μπορεί στο ενδιάμεσο να δημιουργηθεί κάποιο θέμα.
Όπως και ο ηλιακός που
λέει. Ο ηλιακός σου, τα κλιματιστικά σου, η τηλεόραση σου,
στην
οι
πολυκατοικία, σε ένα διαμέρισμα που έχω, χρειάστηκε να αλλάξουμε τις βάσεις του ηλιακού που ξέρεις πόντζε ρόμπε. Έχουν φθόρες.
Εγώ αυτό που θα έλεγα του κόσμου είναι να εμπιστευτεί την τεχνολογία. Είναι ένα δώρο που έχουμε στην Κύπρο η ηλιοφάνεια και η ηλιακή ενέργεια, να εμπιστευτεί σωστούς εγκαταστάτες. Δεν θα το κρύψουμε ότι υπάρχουν και κεροσκόποι
σημαντικό
και μη επαγγελματίες στον τομέα.
Πώς μπορεί να τους ξεχωρίσει ο κόσμος?
Αυτό μου αναφέρεται προηγουμένως. Εγώ νομίζω ότι η συμμετοχή σε επαγγελματικούς συνδέσμους δείχνει και μια σοβαρότητα σε εταιρείες. Από εκεί πέρα, χάρη μου, νομίζω στην Κύπρο είμαστε αδικαιολόγητοι, γιατί παρασυρούμαστε από το τι λέει ο καθένας, ενώ είναι πολύ εύκολο του καθενός μας να βγούμε έξω από την διάθεσα και να ρωτήσουμε δεξιά-αριστερά και μέσα σε το επόμενα 20 λεπτά να μάθουμε το ποιόν του καθενός, του κάθε επαγγελματία, της κάθε εταιρείας κτλ. Άρα να δούμε δείγματα γραφής, να δούμε τον επαγγελματία σαν επαγγελματία και όχι απαραίτητα σαν φίλο, γιατί πολλές φορές οι πλήστες των περιπτώσεων που πέφτει ο καταναλωτής σε παγίδες, είναι όταν εμπιστευτεί λάθος άτομο.
Μάλιστα.
Και νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολλά απλά. Έχει σοβαρές εταιρείες που μπορούν να βοηθήσουν τον καθένα μεθοδικά και να έχει ο καθένας το δικαίωμα στην αυτάρκεια.
Πολλά σωστά και πολλά δομημένα μας τα έχεις πει. Έτσι λίγο πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μιλήσουμε έτσι για κάποιες άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που πιστεύεις ότι έχουμε κάτι στην Κύπρο που ακόμα εν το αναπτύξαμε σωστά. Παράδειγμα, μιλήσαμε για την αιωλική μπριλίον, την αιωλική ενέργεια. Αξιοποιείται στο έπακρον η αιωλική ενέργεια στην Κύπρο?
Θεωρώ ότι λόγω και των εθνικών πάρκων που έχουμε στον Ακάμαν και στον Κάβον Κρέκο, κάποιες περιοχές που δεν δύναται να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες, σε ένα μεγάλο βαθμό έχει εξαντληθεί τα σημεία πιθανά εγκατάστασης της τεχνολογίας και δεν αναμένω στο μέλλον τουλάχιστον επίγεια εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών. Έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια μια συζήτηση για να βάλουμε θαλάσσιες εγκαταστάσεις όπως έχουν κάνει στη Βόρειο Θάλασσα.
Δηλαδή Ατλαντικό. Να γίνουν πλατφόρμες στη θάλασσα.
Υπάρχει ειδικός μηχανισμός οι οποίοι στείνονται. Αν πάμε πάνω σκανδιναβικές χώρες, ναι. Δανία, Αγγλία κτλ. Υπάρχουν μεγάλες εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων εντός της θάλασσας. Φυσικά τα βάθη της Μεσογείου είναι λίγο πιο aggressive. Τώρα να δούμε πώς να γίνει το πράγμα αν θα ανοίξει ο δρόμος για υπεραχτία αιωλικά πάρκα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι κάπου που νοσούμε είναι το κομμάτι των αποβλήτων, τα οποία ειδικά τα οργανικά αποβλήτα, τα δημοτικά αποβλήτα, πέρα από τα ενώ τα αποχετευτικού, το κομμάτι των αποβλήτων που συλλέγονται μέσω του αποχετευτικού, υπάρχουν οργανικά αποβλήτα που μπορούν να συλλέγονται όπως συλλέγονται τα αποβλήτα συσκευασίας και να τύχουν τη δική του επεξεργασία μέσα από σταθμούς βιολογικούς.
Ακόμα νοσούμε, εκεί. Ακόμα νοσούμε, εκεί.
Ακόμα νοσούμε, υπάρχει σοβαρό θέμα και πρέπει να βρεθεί ο μηχανισμός. Γιατί και εκείνο μπορεί να καταλήξει σε σωστή επεξεργασία και ηλεκτροπαραγωγή. Δηλαδή να παραχθεί βιοαέριο, το οποίο να καίγεται μεθάνιο και να καίγεται και να παράγει ηλεκτρισμό. Το μόνο που κάνουμε τώρα είναι να πιάνουμε κυρίως τα απόβλητα από τις κτηνοτροφικές μονάδες, τα απόβλητα από τα σφαγεία κτλ. Και να τα χρησιμοποιούμε εκείνα στους βιολογικούς σταθμούς. Θέλει λίγο καλύτερων προγραμματισμών που το κράτος να δημιουργηθούν τούτες οι μονάδες όπως είχε γίνει στο Πεντάκο μόνο εδώ,
ναι.
Να επεξεργάζονται τα οργανικά αποβλήτα, γιατί δεν να πάμε πίσω στην εποχή του Κοτσάτη,
στις
χωματερές και τα λοιπά.
Νιώθω ότι φιένει το στάδιο, εξεπεράστηκε. Και...
Ακριβώς.
Τώρα συζητούμε για το περιβόη των καλώδιων, μέρα νύχτα συζητούμε για το περιβόη. Να μπορείς να μας πεις εσύ για το καλώδιο?
Εντάξει, μια μεγάλη συζήτηση.
Να θέλουμε ξεχωριστό podcast να κάνουμε.
Να πούμε δύο πράγματα.
Έτσι πολλά, όσο να το αγγίξουμε.
Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις προωθούνται από την Ευρώπη, γι' αυτό και η Ευρώπη έδωσε και το πιο μεγάλο ποσό στη συγκεκριμένη διασύνδεση. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι η διασύνδεση μπορεί να είναι η λύση και για τα πάντα.
Ναι.
Έχει τεχνικές και γεωπολιτικές δυσκολίες. Εγώ το έργο το βλέπω θετικά με την έννοια ότι ένα άρρητη απομόνωση της χώρας μας και το ηλεκτρικό δίκτυο να συνδεθεί με μια πιο μεγάλη αγορά όπως είναι η Ευρωπαϊκή. Δεν περιμένω ότι θα δημιουργήσει συνθήκες μείωσης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά για γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς λόγους πρέπει να συνδεθούμε με την Ευρώπη για να κρατούμε ακόμα ένα χαρτί στα χέρια μας. Μαζί με τους εταίρους τους Ευρωπαίους απέναντι στην Τουρκία και τις όποιες προθέσεις της Τουρκίας. Από εκεί και πέρα πρέπει να τεθούν όροι και προϋποθέσεις στον τρόπο λειτουργίας ενός τέτοιου καλωδιού, γιατί εκείνο που πρέπει να διασφαλίσουμε ως μια χώρα απομονωμένη στην Ανατολική Μεσόγειο είναι την ενεργειακή μας ασφάλεια, που είναι εθνικό θέμα. Ακόμα και να εξαρτώμαστε και να εισάγουμε μηδενικού κόστους ενέργειας από το καλωδιό, πρέπει να διασφαλίζουμε και να διατηρούμε τοπική παραγωγή με τρόπο που να μπορούμε να ανά πάσα στιγμή ό,τι συμβάν και δολιοπλοκή να γίνει, δολιοφθορά να γίνει στο καλώδιο, ή ακόμα και ατύχημα ή τεχνικό πρόβλημα, η χώρα δεν μπορεί να μείνει χωρίς ηλεκτρική
ενέργεια. Σίγουρα.
Εντάξει. Άρα, δυστυχώς, ένα έργο που προωθεί του για 13 τόσα χρόνια, καταλήξαμε να συζητούμε το να μάθουμε παραμέτρους του τρόπου λειτουργίας στους τελευταίους 6 μήνες, το οποίο εμένα δεν καταδεικνύει ότι σε τεχνοκρατικό επίπεδο νοσούμε. Άρα σημαίνει η πολιτεία και οι τεχνοκρατικές ομάδες, οι οποίες αλλάξαν κυβερνήσεις, αλλά οι τεχνοκράτες και τα που στελεχών έντραμε ήδη.
Εκεί δεν...
Ακριβώς. Άρα δεν είναι μόνο πολιτικό το θέμα. Σημαίνει ότι υπήρχαν θέματα διευκρίνιστα, τα οποία δεν τα είχαμε ανάγκη στο σωστό τους διάσταση. Και εντάξει, το να εξαρτάται μια χώρα από μια τρίτη χώρα στην ενέργεια της δεν είναι και τόσο φωτέρο.
Ναι, και γεννά άλλες σκέψεις και άλλα θέματα παρακάτω. Ναι, που χρειάζονται ιδιαίτερη ανάλυση.
Και με το παρελθόν, ας πούμε, αλλά ναι, θέλω να πω, δεν πρέπει να είμαστε, όπως είπαμε, για τον οικοκυριό. Και η ίδια η χώρα πρέπει να είναι αυτάρκης. Να το έχει σαν εφεδρεία, να το έχουμε σαν εργαλείο.
Πολύ σωστή.
Μπορεί να βοηθήσει, αλλά η αυτάρκεια της χώρας πρέπει να
είναι. Να μην είμαστε εξαρτούμενοι. Λοιπόν, νιώθω ότι σε πρώτη φάση καλύψαμε το θέμα. Δεν ήθελα να μπούμε έτσι σε πολιτικά ζήτημα κλπ. Ήθελα έτσι να την κουβέντα μας να εγκρατήσουμε στα επειδή το να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Θα ήθελα έτσι να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν σήμερα κοντά μας εδώ στους Talkers.
Εγώ ευχαριστώ, Χάρη, για την πρόσκληση.
Μεγάλη μου χαρά να ήσουν εδώ. Και θα ήθελα να, έτσι, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και να κάνουμε ακόμα ένα podcast εδώ στους Talkers με μια άλλη θεματολογία να καλύψουμε έτσι άλλα κομμάτια.
Στη διάθεση σας.
Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας σε ακόμα ένα επεισόδιο. Θα τα πούμε στο επόμενο. Ευχαριστούμε την Τράπεζα Κύπρου που είναι πάντα δίπλα μας. Να είστε καλά.